Абу Ханифа айтты ма, сақалдарын лезвімен қырып тастаңдар деп? Айтқан жоқ, субханалла. Қойған ол кісі сақал. Сондықтан Абу Ханифамыз дедік па, Абу Ханифамен жүрек. Абу Ханифа билеуге рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа некесіз үйленуге рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа қыздарға қарауға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Абу Ханифа арағы бар тойға баруға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Харам деген оның бәрі. Абу Ханифа намазға, жамағатқа бармай қоюға рұқсат беріп па? Берген жоқ. Жамағатқа бармаған күнәһар деп айтқан Абу Ханифа. Ал жүрек Абу Ханифа мазһабымен. Маңыздылық осы жерде. Мәселе мазһабта емес. Біздің арамызда проблема болса, бізге сын жетсе, ол бізден Абу Ханифа мазһабын демес. Абу Ханифа мазһабын не бір түрлі ұлы ғалымдар ұстап өткен. Мақтап өткен. Мынандай Манақиб Абу Ханифа деген кітаптар бар. 3-4 кітап бар. Осы таңғалатыныңыз Абу Ханифаның сипаттары деген кітап. Осыны жазған басқа мазһабтың ғалымдар. Хамбали, Шафии, Малики мазхабының ғалымдары жазған. Басқа мазхабтағылар Абу Ханифаның жолына, Абу Ханифаға қызығып кітап жазған. Мәселе Абу Ханифа мазхабын демес. Сондықтан біз сондай таза Құран хадиске сай тақуа адамның Құран хадистен үкім алып біздерге жол көрсетіп берген адамның жолын кірлетпейік. Абу Ханифа дедік па? Абу Ханифаның өмірін, ұстанымын, ілімін, қойған қағидаларын жаттап алайық. Сонымен жүрейік. Сол кезде біз қиямет қайымда бәлкі Абу Ханифаның артында тұрамыз. Абу Ханифа иншалла сахабилердің пайғамбардың артынан тұрады. Атымыз Абу Ханифа мазхабы болмасын, затымыз да Абу Ханифа мазхабы болсын. Ілімге құштар Абу Ханифа. Әрбір ісіне мұқият қарайтын адам болған.